həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır idarənin üstə. Top kimin hüquqüş qalmışıq.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Heç prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil saatıdır. Bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas namizəd Səfərov cavablandıracaq. Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa, suallarınızı 050-744-1017-yə SMS-lə yazıb göndərin. Efirə çarəsi Azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza yazın ya da 012-436-7741-ə zəng edib canlı efirə qoşulun. Sualınızı verin, hüquqşünasdan cavabını alın. Xoş gəlmişsiniz namizəd bəy.
Xoşunuz olsun.
Keçək suallara. Mina Bakıdan yazır ki, salam, valideynlərim rəhmətə gedəndən sonra onlardan qalan ev və torpaq sahəsinə aid vərəsəli şəhadətnaməsini almaq üçün müraciət etməmişik. Artıq 5 il keçib, indi məhkəməyə müraciət etmək üçün hansı sənədləri yığmalıyıq? Bunun üçün dövlət rüsumu ödəməliyik mi? Ödəməliyik isə nə qədər? Buyurun.
Çox sağ olun. Hər şeydən əvvəl Azadlıq Radio Stansiyasının dinləyicilərini salamlayıram. Hesab edirəm ki, əgər bu bir saat ərzində dinləyicilərdən kimlərinsə maraqlandıran suallara cavab verə biləcəksə, demək, bir iş görə bilmişik. Qayıdım suala. Demək, dinləyici soruşur ki, o vərəsəlik hüquqlarını rəsmiləşdirməyibdi. Vərəsənin də, yəni əmlak qoyanın da ölümündən 5 il keçibdi. Hansı sənədləri tərtib etməlidir? Hər şeydən əvvəl qanunvericiliyin tələblərinə görə, yəni Azərbaycan Respublikası Mülkü Məcəlləsinin xüsusi bir fəsli vərəsəliklə aiddir. Orada göstərilir ki, vətəndaş öləndən sonra 6 ay ərzində onun vərəsələri rəsmi qaydada notariusə, yaxında yerləşən notariusə ərizə ilə müraciət etməli və vərəsəliyə dair şahadətnamə almalıdırlar. Yəni vərəsə olduqlarını sübut etməlidirlər. Bütün də sonrakı mübahisələr məhz bundan yaranır ki, bizdə əksər hallarda vətəndaşlar valideynlərinin, vərəsə qoyanların ölümündən sonra bu addımları atmırlar. 5 il, bəzən 10 ildə gözləyirlər və sonradan bu mübahisələrə səbəb olur. Və ən çox da mübahisələr vərəsələr arasında vərəsə əmlakının qəbul edilməsi ilə bağlı olur və bu elə bir mübahisədir ki, hər bir halda gedib məhkəməyə çıxır. Müvafiq halda ölən şəxsin, yəni vərəsə qoyan şəxsin ölüm haqqında şəhadətnaməsini, onunla qohumluq münasibətlərinə dair doğum haqqında şəhadətnamələr, metrikalar, sonra yaşayış yerindən arayış, digər vərəsələrə dair məlumat, bir də ərizə ilə yaxındakı notarius orqanlarına müraciət olunmalıdır. Əgər başqa vərəsələr yoxdursa, vərəsə əmlakına dair ona vərəsəlik haqqında şəhadətnamə verilir. Notariusa müraciət etmək heç bir dövlət rüsumu ilə bağlı deyil. Sonradan əgər demək əmlakçı adına keçirərkən özəlləşdirmə barədə əmlakçı dair çıxarış alarkən dövlət rüsumu ödənilir.
Nə qədərdir dövlət rüsumu?
Dövlət rüsumu demək müxtəlifdir. Tez-tez dəyişilir. Rayonlardan başqa cürdür. Bakı şəhərində başqa cürdür. Məsələn, əvvəllər heç bir o əmlak üzərində mülkiyyət hüquqları dəqiqləşdirilməyibsə, verilməyibsə, bu başqadır. Və yaxud da ki, bir addan başqa da keçirilməsində isə bu məbləğ azdır. 80 manata qədərdir.
Yəni, dinləyicimiz Bakıdan yazmışdır. Yəqin ki, Bakıdakı mülkdən gedir söhbət. Təşəkkür edirik. İbrahim yazır Gəncədən. Salam, biz hal-hazırda Mingəçevir şəhərində qeydiyyatdayıq, amma Gəncə şəhərində yaşayırıq və burada da evimiz var. Mənim anam bura, yəni Gəncəyə Gəncədəki evə qeydiyyata düşmək istəyir. Bütün sənədlərimiz qaydasındadır. Yalnız bugün bizdən pasport stolda anamın bura qeydiyyata düşməsi üçün 40 manat tələb ediblər. Bu nə qədər doğrudur? Çox sağ olun. Buyurun.
Qeyd edeyim ki, mən daxil olan ərizələrin bir sıra ərizələrlə tanış olmuşam. Vətəndaşları ən çox maraqlandıran onlardan müxtəlif dövlət rüsumlarının tələb olunması ilə bağlıdır. Hal-hazırda doğrudan yaxşı bir haldır ki, dövlət müəssisələrinin əksəriyyətində dövlət rüsumlarının dəyərləri barəsində cədvəllər asılır. Notariat orqanlarındadır, pasport orqanlarındadır ki, vətəndaşlar girərkən orada soruşa da bilərlər, yəni dəhlizdə dövlət rüsumlarının məbləği barədə geniş arayışlar verilir, məlumatlar verilir. Düzdür, son zamanlar bir neçə dəfə dövlət rüsumlarının məbləği barədə qanunvericilik dəyişilibdir. Ancaq hesab edirəm ki, müvafiq halda, demək, ondan əgər o məbləğ tələb olunursa, mütləq ondan məbləğ tələb edəndən qanunvericiliyin hansı maddəsinə, hansı tələbinə görə bu qədər pul tələb edildiyi soruşulub dəqiqləşdirilə bilər.
Təşəkkür edirik. Zəngimiz var. Rövşən Əliyev zəng vurub. Sualı var.
Alo.
Alo.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Buyurun Rövşən bəy. Siz vəkil saatına zəng vurmuşsunuz və vəkilimiz sizə hüquqi yardımını göstərəcək. Sualınızı bildirin.
Vəkilinizi də salamlayıram. Mən birinci qrup gözdən əliləm. İki az yaşlı uşaq da var da, birinin 7, birinin 8-9 yaşı var. 193 manat pensiyalı. İndi mənə də sosial yardım düzəltdirmişəm. 80 manat, 70 manat idi, bu il elədilər 80 manat. Ancaq biri də var, elə bir qonşudur, o 200 manat alır sosial yardım. Onda da 2 uşaqdır. Ancaq o 200 manat alır. Xəstə də 4-də sağlamdılar.
Sualınız nədən ibarətdir?
İndi mən bilmək istəyirəm ki, mənə nə qədər düşür? Sosial yardım mənə nə qədər düşür? Yəni, 2 uşaqdır da. Evim də yoxdur özü. Ata evində qaldı.
Sosial yardımın məbləğinə, demək, mənzilin, mülkiyyətin olub-olunması o qədər mühüm əhəmiyyət kəsb eləmir. Sadəcə olaraq, rayonun sosial müdafiə fondları vətəndaşın ərizələrinə müvafiq olaraq, onun ailə tərkibini, digər qazanclarını, siz dediyən kimi onun təqaüd almasını, əlillik dərəcəsini müəyyən edib, onun üçün demək, sosial yardım müəyyən edirlər. Ya bir dəfəlik, ya da ki, hər ay və yaxud da ki, kvartallarda sosial yardım ala bilərsiniz. İndi əgər doğrunda siz hesab edirsiniz ki, qonşuda da eyni hüquqlara malik qonşu sizdən artıq sosial yardım alır, bu barədə ərizə ilə yenidən rayon sosial müdafiə fonduna müraciət edin və nəyə görə, hansı əsaslara görə qonşunun səndən, gərək orada dediyinizdə 20 manat artıq sosial yardım aldığını dəqiqləşdirin. Ancaq yenə deyirəm, sosial yardımın məbləği dəqiq heç yerdə məyin olunmuşdur. Sadəcə olaraq vətəndaşın ailə vəziyyətinə demək, qazancına müvafiq olaraq rayon sosial müdafiə fondları tərəfindən müəyyən olunur.
Başqa bir sual qaldı, Rövşən bəy.
Çox sağ olun, xəmalda kömək.
Buyurun. Zəng varsa qoşaq. Aha. Qaydaq suallara, Ülkər Bakıdan yazır, salam, mənim adıma torpaq var, torpağın sənədinin üzü itib, amma surəti var məndə. Surəti ilə satmaq olarmı torpağı?
Yox, torpağa dair sənədin əsli olmalıdır. Əgər torpağa dair, yəni şəhadətnamə xüsusi mülkiyyətinə dair çıxarış itibsə, mütləq yeni çıxarış almaq lazımdır. Bunun üçün də sənədin itirilməsinə dair ərizə ilə yaxındakı polis idarəsinə müraciət olunmaq lazımdır və eyni zamanda da hər hansı bir mətbu orqanda həmən itmiş sənədin tapılmadığına dair arayış almaq lazımdır. Bundan sonra bu sənədlərlə yenidən qeydiyyat idarəsinə, yəni reyestr idarəsinə müraciət edib həmən torpağa dair çıxarışın əslini almaq lazımdır. Alqı-satqı müqavilələri yalnız sənədin əsli ilə aparılır.
Əgər nə vaxtsa vaxtında həmin surət əsli ilə notarius tərəfindən təsdiqlənibsə, bu halda necə mümkündür satmaq?
Yox. Mütləq sənədin əsli olmalıdır. Ondan başqa, hər hansı bir mülkiyyəti, yəni ya torpağı, ya yaşayış binasını satmaq üçün oradan ən azı həm də çıxarış almaq lazımdır. Çıxarışdan əlavə torpağın və yaxud da yaşayış binasının mülkün üzərində həbs olmadığına dair bir saylı arayış da götürmək lazımdır qeydiyyat idarəsindən, reyestr idarəsindən. Bu sənədlər olandan sonra yəni yalnız alqı-satqı həyata keçirilə bilər. Müvafiq halda sizin o sənədinizdən alqı-satqını həyata keçirmək mümkün deyil.
Çox sağ olun canınıza görə. Gəncədən Abbasov Rauf yazır. Bilmək istəyirəm, mülkiyyətçi anam 25-ci 1-ci ay 2012-ci ildə vəfat edib. Vəfat etdikdən sonra 2 nömrəli notariat kontorundan zəng edib. Dedilər ki, qardaşım oğlu Abbasov Rufan Rustanoğlunun adına 22-ci 5-ci ay 2010-cu ildə vəsiyyətnamə verilib. Lakin vəsiyyətnamədə anamın imzası yoxdur. Anamın əvəzindən imza edən qardaşım oğlunun həyat yoldaşının xalası və onun bacanağı olub. Vəsiyyətnamədə göstərilib ki, mənim anam qoca və xəstə olduğuna görə imza edə bilməyib. Lakin anamın 84 yaşına baxmayaraq ölümü ilə üzr istəyirəm, kanarar ölümü ilə, anlamadım sözü, rəhmətə gedib və heç bir xəstəliyi yoxdur və sübut olunmayıb. Mən bilmək istəyirəm, bu vəsiyyətnamə qanunu sayıla bilər ya yox? Başqasının adından verilmiş vəsiyyətnamə.
Bəli, sual çox maraqlıdır, yəni vərəsəlik ilə bağlıdır. Doğrudan da vərəsəlik, vərəsə əmlakı vərəsələrə iki yolla keçir. Bir qanunlu vərəsələrə, bir də vəsiyyətnamə üzrə vərəsələrə. Mən bu sualdan belə başa düşdüm ki, vətəndaş qanun üzrə vərəsədir. Yəni, ölən şəxsin uşağıdır. Elədirmi?
Bəli, bəli.
Və o narazıdır ki, o birinci növbədə vərəsə ola-ola anası, əmlakı ölümündən əvvəl kiməsə vərəsə qaydasında bağışlayıbdır. Doğrudan da bu qanunda, qanunvericilik üzrə bu mümkündür və əgər bugünkü gün siz o vərəsəlik barədə şahidətnamə ilə razılaşmırsınızsa, yəni ananızın öz vərəsə əmlakını sizə yox, başqa bir qohumuna vərəsə etdiyi ilə razılaşmışsınızsa, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Həm də sizin nəzərinizə satdırım ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1181-ci maddəsində demək, hansı şəxslərin birinci dərəcəli demək ki, hansı şəxslərin siz dediyiniz kimi notariusda deyil, başqa yerlərdə və yaxud da imza etmədən vərəsəlik barədə sənət qoymaqlarını müəyyən edir. Yəni, əgər sizin ananız xəstə olubsa, onun imza etmək imkanı olmayıbsa, o digər şəxslərin iştirakı ilə vərəsəlik haqqında sənət qoya bilərdi, vəsiyyətnamə qoya bilərdi. Burada heç bir qanunsuzluq yoxdur. Bu başqa məsələdir ki, əgər doğrunda siz şübhələnirsiniz ki, ananız xəstə olmadığı halda özü notariusda imza etməyibdi və bugünkü gün siz şübhələnirsiniz ki, o vəsiyyətnamə demək, saxtadır. Yenə dediyim kimi, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Ancaq ki, deyim ki, qanunvericilik imkan verir ki, xəstə şəxslər, imza etməyi bacarmayanlar digər şəxslərin iştirakı ilə, notariusun iştirakı ilə bu vəsiyyətnaməni rəsmiləşdirə bilərdilər. Yəni, bu müvafiq halda qanunudur. Yalnız siz onu əgər şübhələndirirsinizsə və saxta hesab edirsinizsə, məhkəməyə verib ekspertiza keçirmək olar, ananızın xəstə olub olmadıqları məsələlərini dəqiqləşdirib, yəni verilmiş, qoyulmuş vərəsəlik şahidətnaməsi demək, araşdıra bilərsiniz.
Təşəkkür. Xaçmazdan Fəxri Musayev xəttədir. Alo.
Sakit ol. Alo.
Alo, buyurun Fəxri bəy, Azadlıq Radiosunun vəkil sualına zəng vurmuşsunuz. Buyurun. Vəkil sualınız.
Namzud müəllim, bu şikayətim mənim, bu yəni ikinci qrup əldəm.
Aha.
Maddi imkan məndə bir çətindir.
Aha.
Uşağım var, ailə adamım.
Allah şəfa versin.
Hal-hazırda işləmə iqtidarında deyiləm. Yəni ki, mən başçı gəlləmələrimi əlavə edərək ki, işləyəm. Yəni, 6 kilodan artıq yük qaldırma qabiliyyətim. Halik deyiləm, bələ xəstəyəm. Başımı bir tərəfdə, sağ tərəfi, yan tərəfi. İçərədə olaraq uşaqlıqdan mən 5 yaşından verən kimi.
Siz 50 dərəcəsi müəyyən eləmişsiniz mi?
İkinci qrup
əvəzi. Aha, eşidirəm sizi.
Yəni ki, müraciət eləmişəm prezidentə, yerli icra hakimiyyət orqanlarına. O vaxt heç vaxt mənə kömək olmayıb.
Bəs siz pensiya almırsınız?
Pensiya alın, 98 manat pensiya verirlər. O da heç mənə dərmanlarımı çatmır.
Mən sizə başa düşürəm.
Yəni ki, maddi imkanım çətindir, hər yer müraciət edirəm.
Sosial yardım üçün müraciət edin.
Müraciət edirəm, yardım üçün müraciət edirəm, heç biri vermir, yəni itirib axtarımdan. Bunun əlaqədə sizin arayət dedim ki, baxım görün, mənə bu hüquqlamı görürüm, 50 hüquqlamı belə çobucasını pozurlar, yəni ki, məni maraqlanmırlar. Neyinə məliyəm ki, mən bələnkimiz mənə böyle köməkliyik əslində.
Demək, əmək pensiyalarına haqqında qanuna müvafiq olaraq siz ikinci dərəcəli əlil olduğunuz üçün deməli, bilirsiniz ki, bugünkü gün əmək pensiyalarının alınması çox mürəkkəbləşdiribdi. Əvvəllər belə idi ki, məsələn, dəqiq müəyyən olunurdu bir summa. Hamı da bilirdi ki, birinci qrup əlil, ikinci qrup əlil pensiyaya çıxarkən dövlətdən nə qədər müavinət pensiya alacaqdı. Ancaq indi bu pensiyaların məbləği bir neçə hallardan asılı olaraq müəyyən olunur. Ona görə də
yəni ki, ondan əlavə, ondan bağışsızlığı kəsirəm.
Buyurun.
Yəni ondan əlavə mənə gəlir, nəsəsən deyim, bu heç yerdə işləmir, evdə işləyən bir də mənim, yəni ki, hamısı mənə baxır. 98 manat o 5 baş külfəti nəsəsən.
Mən də hesab edirəm ki, 98 manatla ailə dolandırmaq olduqca çətindir və siz
bir paçka dərmanı, bir paçka dərmanı 20 manat, 22 manat pul deyir, bir paçka dərmanı. Özüm də məşğələdə çalışıram, maaşı almışam.
Siz Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiniz ki, sizin müalicənizlə
Eləmişəm. İnanırsınız ki, bu Azərbaycanda nə qədər orqan yoxdur, hakimiyyət orqanı. Başdan tutmuş Xaçmaza kimi. Hər birini eləmişəm.
Özünüz Xaçmazda yaşayırsınız.
Hələ belə deyirəm. İki belə beş dənə də gedir, iki yerin sayımdır. Ama bu prezident administrasiyasında 7 dəfə mən qəbuldu olmuşam. Prezidentin müşavirlərinin qəbulunda Mahir Rəhimovna bir də ki Fuad Ələsgərin qəbulunda olmuşam neçə dəfələrlə ki xaricləm ki mənə kömək eləyirdim.
Adınız nə oldu? Adınız nə oldu? Adınız
Musayev.
Musayev?
Fəxri Musayev.
Fəxri, sən əmək pensiyaları haqqında qanunun 11-12-ci maddələrini, bir də 13-cü maddəsini, əgər kimsə sizə onu tapın, onu bir diqqətlə oxu. Orada demək, əlillərin pensiya təminatı barədə ətraflı məlumatlar verilir. Ona uyğun olaraq da, yəni bir var ki, elə hansı dövlət təşkilatı gəldi o məsələlərə baxır, baxmır, ərizə yazırsınız və bu sizi yorur. Heç o təşkilatlar dediyiniz kimi sizin ərizələrinizi oxumurlar. Ancaq siz orada yəni əmək pensiyaları haqqında qanunun həmin maddələrini diqqətlə nəzərdən keçirin. Orada birinci müəyyən edə bilərsiniz ki, siz nə qədər pensiya alacaqsınız. İkinci bir tərəfdən də mən başa düşürəm, pensiyanın məbləği bugünkü yəni pensiya haqqında qanunla, əmək pensiyaları haqqında qanunla olduqca aşağıdır. Çünki uzun hələ siz yəqin belə başa düşdüm ki, hələ gəncsiz, cavan adamsınız.
37
hə. Bunun yəni o baza hissəsinin bugünkü gün məbləği olduqca aşağıdır. Ona görə sizin pensiyanız elə az olur.
Mənə əlil kimi bu humanizmin tərəfdən bu köməklik olmalıdır. Bəs bu hakimiyyət orqanları yadı qaldı. Yadıma əlillərə köməkliyi yadıma hardı qaldı. Bu hələ ağız-ağız hələ boş-boşdan. Siz inanmırsınız, gəlin xaçmazlar.
Yox, inanıram ki, inanıram ki.
Şəxsiyyətlərimizə 4-cü dəfədir sökülür, tezdən tikilir. Ortasında, mərkəzində şey deməli 1 hektar ərazidir. 2 mərtəbə Heydər Əliyev adına muzey ucaldılır. 3 mərtəbə. Öz də ki, ən son dəbli materiallardan istifadə olunur. Bu xaçmaz olan icra hakimiyyətinin şötününə, balansında. Bu xaçmaz olan icra hakimiyyətinin qəbuluna gedirsən. İnsanlar bir dənə rəftar edirlər ki, Gestapoya gedirsən görüşə. Deyirsən, yardım elə adam, əlil adamım, mənim imkanım yoxdur işləməyə. Və aləmin nə saxlayayım. İnanırsan ki, içəri bir ki, bunun qəbuluna bir vətəndaşı it gəlir.
Fəxri, çox təəssüf ki, yəni mən sizi başa düşürəm. Bu hallar varsa, doğrudan da çox təəssüf eləyirəm. Ancaq ki, hər halda bu gün sizi əsas maraqlandıran məsələ
bir belə bizim neftimiz var, qazımız var, sərmilli sərvətlərimiz var. Biz nə vaxt bir gün görəcəyik? Biz nə vaxt bir işimiz
olacaq? Fəxri bəy, üzr istəyirəm. Fəxri bəy, bu başqa bir mövzudur.
Uşaqlar məndən dərcə yemək istəyir, içmək istəyir. Mən uşaqlarınızla baxam, mənim qaçıb çıxıb gedirəm evdən. Bir də axşam gedir gəlir.
Başa düşürəm. Sizin yəni çəkdiyiniz məhrumiyyətlər mən çox gözəl başa düşürəm. İndi mən sizə hər halda yenə də məsləhət
bilirəm ki, uşaq saxlama, ailə saxlama.
Bəli, çox çətindir. Hər halda sizə məsləhət görürəm ki, rayon sosial müdafiə fonduna bir daha müraciət edin. Yəni bu məsələləri ki, ailə tərkibinə alın.
Mən də mənim böyük qardaşım, vallahi deyirəm, göydə Allah şahiddir ki, mən düz 5 dənə, 6 dənə ayaqqabı yırtmışam. Axırda gedib Salmonidan qarpımdan təmiz dəri ayaqqabı nisiyə alıb gəlmişəm ki, ayağıma yol gedəndə ayağımda cır olmasın. O da gedib gəlmişəm 5 dənə altdan ayaqqabı yırtmışam. Allah hamd olsun. Utanıram ki, bax o açmazda hakimiyyət orqanının idarəsi yoxdur ki, mənə tanımasın. Bir dənə adımı bir prost tələb edəcək ki, Fəxri Musayev gəlib Bahadır oğlu bura. Deyəcək ki, hə gəlir. Bax bu 5-ci gündə qəbula gedmişəm. Hər eyni söz, eyni hamam, eyni çaz. Balansında pul demə ki, sənə balansında pul yoxdur. Niyə görürsən söküb dağılsa şəxsiyyətlərimizə tezdən inşa eləyirsən. Var idi də tezə təmirdən çıxartmışdır. Niyə görürsən bəs o hər şeylər pul xərcləyirsən, biz əlillərə pul xərcləyirsən.
Biz də öz növbəmizdə çalışarıq ki, sizin ərizələriniz barəsində Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinə bir müraciət edək ki.
Xaçmaz rayon Şəmsəddin müəllimə özüm park içində tutdum.
Fəxri bəy, çox
üzr istəyirəm. Yetkini bir tutmuşam. Xeyri yoxdur, öz bildiklərini deyirsən.
Yaxşı, oldu. Mən sizə başa düşdüm. Mən inanıram ki, onlar da sizin bu çıxışınızı dinlədilər, eşitdilər və hər halda sizin bu problemlərinizlə bundan sonra daha yaxından məşğul olarlar. İnanıram ki, belə olar.
Və öz növbəsində bildirim ki, Fəxri bəy, qaynar xət verilişi araşdırmaçı bir verilişdir və yəqin ki, sizin probleminizi biz həmin verilişdə də növbəti verilişlərimizin birində də qaldıracaq və qarşı tərəfləri danışdıracaq ki, sizə hansı şəkildə yardım edə bilərlər və zənginizə görə təşəkkür edirəm. Forma gələn sualları səsləndirmək istəyirəm. Gülnaz yazır Bakıdan. Mənim dekabrda 17 yaşım olacaq. Bugün anamla ovirə getmişdik ki, pasport alaq. Dedilər, sizə kim deyib ki, pasport düşür? Sizə pasport düşür. Sentyabrda gələrsiniz. İndi maraqlıdır mənim çünki. Sentyabrda da mənim 16 yaşım olacaq. Əvvəldə 17 yazıb, ikinci cümlədə
16. Yəqin 18 yaş tam olacaq.
İndi də bu nə deməkdir? İkinci bir sual da var Gülnaz xanımın ki, zəhmət olmasa deyin, atam mənimlə qardaşımı xaricə apara bilərmi? Bunun üçün nə lazımdır? Qardaşımın mənim 16 yaşım var, qardaşımın 12. Belə başa düşdüm ki, xanımın 16 yaşı var.
Deməli, yalnız 18 yaşına çatmış vətəndaşlara pasport verilir, ancaq 16 yaşından vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər. Yəqin ki, 18 yaşınız tamam olan kimi sizə pasport veriləcəkdir. O ki, qaldı sizin xaricə getməyiniz məsələsinə, uşaqların valideynləri ilə xaricə getməsinə valideynlərinin hər ikisi razılıq verməlidir. Əgər o ailələrdəki valideynlər arasında fikir ayrılığı mövcuddur, yəni ola bilsin ki, onların nikahlarına xitam verilibdir, valideynlər ayrı yaşayırlar, bu zaman və uşaqlar valideynlərin biri ilə xaricə gedirlərsə, digər valideyninin mütləq razılığını almaq lazımdır. Və təcrübədə çox tez rast gəlirik. Valideynlərin biri, yəni ayrılmış demək ailələrdə bundan sui-istifadə edirlər. Digər valideynlər uşağın xaricə getməsinə suni maneələr yaradırlar. Hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Uşağın düzgün tərbiyəsi üçün onun yəni valideyn uşaqdan digər valideynə qarşı sui istifadə etməməlidir. İndi bəzi mübahisələr olur və bu qaçılmazdır. Belə hallarda o valideyn ki, uşağı özü ilə xaricə aparmaq istəyir, digər valideyn də buna razılıq vermir, bu mütləq məhkəməyə müraciət edilməlidir iddia ərizəsi ilə rayon məhkəməsinə və rayon məhkəməsindən belə bir qətnamə əldə olunmalıdır ki, digər valideynin razılığı alınmadan uşaq valideynlərin biri ilə xaricə getsin. Yəni, mümkündür.
Təşəkkür edirəm. Qazaxdan Araz yazır. Salam, mənim 25 yaşım tamam olduğuna görə şəxsiyyət vəsiqəmi 20 gündür ki, dəyişmək üçün vermişəm. Lakin pasport stola gedirəm, deyirlər, hələ hazır deyil. Bəs neçə günə hazır olmalıdır qanunu? Buyurun.
Hal-hazırda demək şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanıb verilməsi müddəti olduqca azaldılıbdır. Yəni, sürətlə bunu verirlər. Məncə, heç bir problem olmamalıdır. Bilməyəm də, o hansı rayondadır ki, pasportsuz onun bu ərizəsinə, demək, belə məsuliyyətsiz yanaşıblar. Ən gecə 10 gün müddətində ona şəxsiyyət vəsiqəsi yazılıb, özəl birinci dəfəmdir bu vəsiqə almır, vəsiqəsini dəyişdirir. Yəni, yaş həddinə çatması ilə əlaqədar olan yaşlı vəsiqəsini dəyişdirir. Burada heç bir problem yoxdur. Yəqin ki, müvafiq sənədləri də siz əldə edib pasportsuzluğa təqdim etmisiniz. Düşünürəm ki, ən yaxın günlərdə sizin şəxsiyyət vəsiqənizi hazırlayıb verməlidirlər.
Aydındır. Şahnaz xanım xəttədir. Evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı sualı var. Alo.
Alo.
Buyurun xanım. Siz Azadlıq Radiosunun vəkil sadı verilişinə zəng etmişsiniz. Buyurun vəkilimizə sualınızı verin.
Deməli, bizim evimiz tikilib artıq, həyət evidir. Qanunla çıxarış almışıq, həyətdə ev tikmişik də. Orada indi hal-hazırda yaşayırıq. Hı-hı. Amma öz köhnə evimizin protestkasından çıxa bilmirik.
Niyə çıxa bilmirsiniz?
Təzə evimizə sənəd ala bilməmişik. Bizə istəyir bir dənə ərizə verməksin ki, həqiqətən də bu ev yararlıdır. Ondan bizdən pul istəyirlər. Ona da imkan yoxdur. Abşeron rayon, Xırdalan qəsəbəsində, quşçuluq məscidində. İcra hakimiyyəti deyir ki, pul gətir. 2000, bir dənə balada kağız yazı verdi. Ona 2000 vermək nə dərəcə düzgündür. Onsuz da evi gözlə, borcla, xərclə tikib girmişik içinə bir səhər yaşayırıq. Bunun da indi 2000-də duraq burada sənətə verək.
Xanım, başa düşdüm sizə, başa düşdüm. Mən sizə məsləhət görərdim ki, heç kimə hər hansı bir məbləğ pul vermək lazım deyil. Sizdən tələb olunan məbləğ qanunsuz tələb olunur. Əgər tələb olunursa, sizin demək, hal-hazırda qeydiyyatınız var, köhnə ev olsa da, təzə evə də, əgər sizin təzə evinizə ünvan verilibsə, siz heç nədən maniyyəsiz həmən evə pasport qeydiyyatına düşə bilərsiniz. Köhnə evdən çıxıb təzə evə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bütün ailə üzvləri ilə bir yerdə. Heç kim sizə
sənədi olmadan bu mümkündür.
Necə yoxdur ki, siz deyirsiniz ki, siz dediniz axı biz ora qeydiyyat vəsiqəsi almışıq təzə evə.
Yox, təzə evə yox. Köhnə evimizdə pasport qeydiyyatında biz köhnə evimizdə.
Təzə evin sənədi yoxdur, çıxarışı yoxdur və
söhbət ondan gedir ki, təzə evə sənəd ala bilməmişik.
Təzə evə siz sənəd ala bilməmisiniz?
Yox, sənədi vermir. Və bir dənə biz gedib BSR-ə müraciət eləmək üçün BSR deyir ki, bizə sənəd gətirir ki, sizin eviniz yararlıdır istismara. Biz indi orada yaşayırıq, amma qeydiyyata düşə bilmirik. Çünki kupçamız yoxdur. Evi sənədləşdirə bilmirik.
Bəli, kupçanız olmasa, yəni çıxarış vəsiqəniz, mülkiyyətə dair
çıxarış
və...
var icra hakimiyyətindən.
O çıxarış deyil, yox. O çıxarış deyil. Reyestr idarəsindən çıxarış almalısınız. O da deməkdir ki, sizin orada mülkiyyətiniz artıq qeydiyyata alınıbdır. Siz
ünvanı var oranın.
Ünvanı var, ancaq ki, sizin orada mülkiyyətinizə dair sənəd varmı? BTE deyilən təşkilatdan, yəni
BTE hələ sənəd
verməyibdi. Verməyibsə hələlik siz orada qeydiyyata almayacaqlar. Təzə tikdiyiniz binada qeydiyyata almayacaqlar. Ancaq bugün BTS-də nə deyib ki, sənədiniz vermir? Siz
deyir ki, icra hakimiyyətinə sənəd gətirməlisən ki, eviniz yararlıdır yaşayın.
Yox, elə sənəd yoxdur. Ola bilsin ki, deyirlər ki, bəlkə icra hakimiyyətindən sərəncam gətirin ki, sizə həmən torpağın verilməsi, orada ev tikilməsi qanunidir.
O var.
O var. Onları onları əslində sonra da biz siz torpaq komitəsindən də kadastr planı almalısınız. Torpağınıza dair.
Torpağı da çıxarış
götürməlisiniz. Bəli, evdə isə evə mütləq siz BTR-ə müraciət etməlisiniz.
Torpağı o qədər qiymətlidirlər ki, bağışla müəllim, vallahi
o artıq qədər qiymətlidir. O artıq qanunsuz tərəflərdir. O artıq qanunsuz tərəflərdir. Sizdən heç kim rüşvət tələb eləyə bilməz. Siz yalnız dövlət rüsumlarını ödəyib evinizi və torpağınızı özəlləşdirə bilərsiniz. Mən sizə məsləhət görürəm ki, ərizə ilə yazılı ərizə ilə demək Bakı şəhər icra hakimiyyətinin reyestr idarəsinə müraciət edin. Yazılı ərizə ilə qoy onlar sizə rəsmi cavab versinlər ki, nəyə əsasən sizin evinizi özəlləşdirmirlər, sizə yəni çıxarış vermirlər. Siz gedirsiniz, bilirsiniz, şifahi formada müraciət edirsiniz, bundan da onlar sui istifadə edirlər və sizə lazımı sənədləri vermirlər. Sizdən dediyiniz kimi, olabilsin, başqa rüşvət tələb edirlər. Ancaq siz rəsmi sürətdə rəsmi ərizə ilə onların dəftərxanasına müraciət edin, qoy sizə rəsmi cavab versinlər. Bundan sonra əgər sizə rədd cavabı verirlərsə, siz həmən rədd cavabı ilə onları məhkəməyə vermək hüququna malik olursunuz.
Oldu. Mütləq.
Təşəkkür edirik sizə. Forma gələn suallara keçirəm. Səbinə adlı dinləyici yazır ki, salam. 19 aprel 2013-cü ildə qızım məlahətlə Türkiyəyə uçmaq istərkən uşaqdan ötürü məhkəmə qərarının hüquqi qüvvəsi olmadığını əsas gətirib, məhkəmə qərarının hüquqi qüvvəyə minmədiyini əsas gətirib məni uçuşdan saxladılar. Həmin gün savunçu məhkəməsi qərarda düzəliş etdi və onun hüquqi qüvvəsinin olduğunu qeyd etmişlər. Məhkəmə tərəfindən. Bəhanə olmasın deyə keçmiş həyat yoldaşımdan ehtiyata etibarnamə də almışam. Aprelin 24-də yenidən uçmaq istəyərkən təzədən qərarının düz olmadığını dedilər. İzah etdim ki, apellyasiya şikayəti verilməyib və bu qərarda qeyd edilib. Qəbul etməyiblər, yalnız etibarnamə ilə uçmuşuq. Sərhəd qoşunlarına şikayət etmişəm, oradan yazılı şəkildə bildiriblər ki, güya uşağın himayəyə verilməsi haqqında qərardan başqa uşağı xaricə aparıb gətirmək üçün biz yenidən iddia ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət etməliyik. İzah etməyinizi xahiş edirəm. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Səbinə adlı dinləyicimiz yazıb göndərmişdi. Buyurun.
Səbinə xanım, bayaq biz buna aid yaxın bir dənə suala cavab verdik. Doğrudan da uşağın hal-hazırda aralarında mübahisə olan valideynlərdən biri tərəfindən xaricə aparılması mübahisə yaradır. Qeyd etdiyim kimi, uşağın az yaşlı uşağın 18 yaşına çatmayan uşağın xaricə aparılmasına hər iki valideyninin razılığı olmalıdır. Müvafiq halda mən belə başa düşdüm ki, sizdə də valideynlər arasında demək, həyat yoldaşınızla sizin arasında demək, münaqişə var və həyat yoldaşınız uşağın sərbəst sürətdə xaricə aparılmasına sizə razılıq vermir. Bəli, uşaq sizin aranızda olan nikaha xitam verilərkən mən belə başa düşdüm ki, uşağın ananın yanında qalması qərarlaşdırılıbdır. Himayəsinə verilməsi yox, ananın yanında qalması. Yəni bu da uşağın sizin tərəfinizdən tək başına, yəni atanın razılığı olmadan xaricə aparılmasına kifayət deyil. Ancaq siz həm də qeyd elədiniz ki, axı yoldaşınız uşağın sizin tərəfinizdən xaricə aparılmasına razılıq veribdir. Belə bir razılıq olan yerdə heç bir məhkəmə qərarı da lazım deyil və siz həmən razılığından istənilən ölkəyə uşağı aparıb gətirə bilərsiniz. Ona görə də sərhəd təşkilatlarının, sərhəd qoşunlarının sizdən əlavə olaraq məhkəmə qərarı tələb etməsi qanunsuzdur. Əgər sizin yəni həyat yoldaşınız uşağın sizin aparıb getməsinə etiraz etmirsə, buna razılıq verirsə, heç bir məhkəmə qərarına ehtiyac yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Elnur yazır, obyektin özəlləşdirilməsi üçün hansı sənədlər lazımdır? Xahiş edir ki, sadalayasınız. Buyurun.
Obyektin özəlləşdirilməsi üçün ilk növbədə icra hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır. Yəni, sənə orada obyekt tikilməsi üçün torpaq ayrılmasına dair, bir də artıq obyekt tikilmişsənsə, o icra hakimiyyətinin layihə sənədləri və digər sənədlər. Bundan sonra siz, demək ki, müradət eləməlisiniz, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qeydiyyat idarəsinə o reyestr idarəsi adlanır. Ora şəxsiyyət vəsiqənizi, ora ərizənizi, demək torpağın sizə ayrılmasına dair icra hakimiyyətinin sərəncamı, sonra əgər torpaq sizin tərəfinizdən özəlləşdirilməyibsə, demək kadastr idarəsindən torpağa dair kadastr xəritəsindən çıxarış verilməlidir və siz bu sənədləri qeydiyyat idarəsinə, yəni reyestr idarəsinə təqdim etməklə orada demək çıxarış ola bilərsiniz. Onu da sizə yadınıza salım ki, həmən qeydiyyat idarəsində torpağa dair, bağ torpaqlarına dair, obyektlərə dair, sonra yaşayış binalarına dair vətəndaşlar ora müraciət edərkən hansı sənədləri təqdim etmələrinə dair ətraflı asılıbdır, lövhələr asılıbdır və bu sənədlərin bütün siyahları orada göstərilir. Müxtəlifdir. Kənd yerlərində, sonra bağ torpaqlarında obyektlərə dair hansı sənədlər verilməsi müxtəlifdir. Ona görə də siz yaxşı olar ki, bilavasitə ora bir zəhmət olmasa gedəsiniz və orada asılmış sənədlərin hansı sənədlər tələb olunur və onların siyahısına baxasınız. Yəni sadaladığım sənədlər əsasən sağladığım sənədlərdir. Onları reyestr idarəsinə təqdim etməklə obyektinizi özəlləşdirə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Axstafadan Kəmalə Əliyeva forma sual yazıb göndərib. Salam vəkil, öncədən təşəkkür edirəm ki, sualımı cavablandırırsınız. Bizim dövlət tərəfindən söküləcək evlə əlaqədar olaraq mənim oğlanlarımın evlənəcək vaxtlarıdır deyə veriləcək evin kvadrat metr sayısının aşağı olmasından etiraz etsəm, nəzərə alınar mı? Belə bir qanun var mı? Uşaqlar böyükdürsə, yəni ailə qurmaq ərəfəsindədirlərsə, kvadrat metri yüksək qiymətləndirilsin ev satışa çıxarılarkən.
Məlum olur ki, bugün həm Bakı şəhərində, həm də Respublikanın digər bölgələrində rayonların, şəhərlərin mərkəzi hissəsində evlərin sökülməsi və yeni çox mərtəbəli binaların tikilməsi ilə doğrudan da vətəndaşlarla hakimiyyət orqanları arasında mübahisələr meydana çıxır. Bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin mərkəzində də belə söküntülər aparılmışdır və çox demək mübahisələrə səbəb olmuşdur. Ümumiyyətlə siz sırf soruşduğunuz sual ki, mənim ailə üzvlərim tezliklə evlənəcəklər, bir neçə ailəyik, bizim evimiz sökülərkən bunlar nəzərə alınır. Qanunvericiliklə belə bir nəzərə alınma nəzərdə tutulmur. Yəni, yalnız sökülən evin kvadrat metrinə uyğun olaraq ya onlara yeni mənzil verilir və yaxud da ki, həmən sahənin kvadrat metrinin məbləği manatla müəyyən olunur və onlara bu ödənilir. Son zamanlar təcrübədə var ki, sökülən evlərin doğrudan da nəzərə alırlar ki, məsələn, vətəndaş 50-60 kvadrat metr bir sahədə böyük ailə ilə yaşayır və ailənin bir neçə əslində özündə də bir neçə ailəyə bölünür və bunlara tutaq ki, həmən sahə sökülərkən digər sahə verilərkən heç kimi qani etmir. Nə verilən pul, nə də ki kvadrat metr həmən ailəni qani etmir. Və bu da onunla bağlıdır ki, vətəndaşlar onlara rəsmi malik olan, mülkiyyətlərində olan kvadrat metrlər sahəsi az olsa da, onlar əlavə tikirlər, ailəni genişləndirirlər, mətbəxi bəzən otaq edirlər və istər-istəməz vətəndaş orada yerləşməlidir. Və sonradan da gəlib bu əraziləri uçurulanda onlara yalnız rəsmi qeydiyyatı aparılmış kvadratura qədər sahə verilirsə, bu onları qani olunur və qani etmir və mübahisəyə səbəb olur. Çalışmaq lazımdır ki, onu yaşadığınız ərazidə söküntü işləri aparan firmadır, şirkətdir mi, onunla dil tapasınız və sizin kvadratınıza uyğun olaraq daha artıq məbləğ əldə edə biləsiniz. Onu da deyim ki, əgər sizin yaşadığınız ərazini sökən hüquqi firmadırsa, dövlət təşkilatı deyilsə və siz onunla razılaşmaya bilərsiniz və istədiyiniz daha yüksək məbləğ tələb edə bilərsiniz. Ancaq əgər bu dövlət təşkilatıdırsa, dövlətin də Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamı olmalıdır ki, həmən torpaq sahəsinin, həmən binaların yerləşdiyi ərazinin sökülməsi və yaxud da başqa bir tikintinin tikilməsinə dair Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır. Əgər belə bir qərar yoxdursa, siz də həmən söküntüyə mane ola bilərsiniz. Yəni evinizin sökülməsinə razı olmaya bilərsiniz. Hər bir halda çalışmaq lazımdır ki, sökülərkən, yəni sizə qani edən ya pul məbləği ya da ki, kvadrat sahə əldə edəsiniz. Ancaq ki, bizim ailədə bir neçə evlənəcək adam var. Buna görə qanunvericilikdə sizə əlavə imtiyazlar nəzərdə tutulmur.
Aydındır. Xəttə dinləyici var.
Alo, salam aleyküm.
Alo, salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Siz Azadlıq Radiosunun...
Əli Bədi Sabıntıdan. Namizəd bəyəcə salam deyirəm.
Çox sağ olun.
Namizəd bəy, sizdən çox xahiş edirəm. Bayaq forumda bir deməli sorğu yazmışdım, onunla bağlı siz açıqlama verdiniz. Mənə qədər anlaşılmazlıq oldu.
Buyurun.
Mən istəyirəm, korrekt edirəm fikirlərimə, çox xahiş edirəm. Diqqətdən baxın, bu həm də tipik məsələdir deyə bir də qabardıram bunu.
Aha.
Deməli, qızım Səbinə, ərindən boşanır. Boşanandan sonra məhkəmə qərarı siz deyən kimi uşağın ananın yanında qalması haqqında qərar verir. Bu avtomatik prosesdir.
Bəli.
Amma gedib gəlmək üçün bu ilin oktyabr ayında, bu keçən ilin oktyabr ayında biz yenidən iddia ərizəsində müraciət eləmişik ki, uşaq ananın himayəsində qalsın. Ki, yəni bu uşağı sərbəst Türkiyəyə aparıb gətirə bilsin. Uşaq qızım Türkiyədə ərdədir yenidən.
Uşağın o, anasının himayəsinə verilməsi iddiası vermişsiniz.
Bəli, verilməsi iddiası qaldırmışıq və həmin iddia təmin olunub. Heç hətta apellyasiya deməli hətta etiraz eləməyibdi.
Yəni şikayət verməyibdi.
Yəni, qızımın bəli o keçmiş əriyə etiraz eləməyib, ona görə apellyasiya da şikayət tip edilməyib. Amma 19-da uçanda tutuşdan saxlayıblar. Bizim bilet pulları batır bəsər ondan işim yox. Deməli həmin günü də gəlmişik Sabıntı məhkəməsində demişik ki, bəs bu apellyasiya qeyd olunmayıb. Onlar da aşağıdan yazıblar ki,
qanun qüvvəsinə mindi.
Bəli, 30 noyabr filan tarixdə bu qanunun qüvvəsi mindi.
Mindi, bəli.
26-da yenidən biz bilet almışıq. Hər ehtimala qarşı, bilmişəm, mən bilmişəm ki, onlar puldan ötürü bəhanə edirlər. Hər ehtimala qarşı gedib, deməli, keçmiş əlindən etibarnama da almışıq. Çünki onun heç bir etirazı yoxdur.
Yoxdur.
Bəli, etibarnamanı saxlamışıq ki, birdən yenə eləyərlərdir. Doğrudan da yenə eləyirlər. Demişəm ki, bax, deyin, bax, artıq hüquqi qüvvəyə minir. Siz nədir? Deyirlər, yox, orada yazmalı idi, xaricə gedib gələ bilər. İndi mən bilmək istəyirəm, bu qanundakı boşluqdan belə istifadə edirlər. Yoxsa doğrudan da bu sui istifadə hallardır. Mən sizin fikrinizi bu nöqtəyə nəzərdən
başa düşdüm, sizi tam başa düşdüm.
Aynen.
Deməli, bugünkü gün ən çox mübahisələr, yəni bununla bağlıdır ki, o valideyn ki, digər valideyn razılıq vermir, məhkəməyə konkret olaraq belə bir iddia ilə müraciət edirlər. Digər valideynin razılığı olmadan xaricə uşağın çıxarılmasına razılıq verilsin. Məhkəmə də qətnamə çıxarır ki, digər valideyn razılığı olmadan belə bir addım ata bilər. Müvafiq halda siz belə bir iddia qaldırmamısınız. Siz yalnız uşağın ananın himayəsinə verilməsinə dair qərar çıxartmısınız. O da, yəni o sərhəddə yoxlayanlar da bunu o qərara bərabər tutmayıblar. Yəni əslində bəli, mən də hesab edirəm ki, düzdür, qanunvericilə bu boşluq var. Yəni qanunvericilə yazılmayıb ki, əgər uşaq ananın himayəsindədirsə, o uşağın xaricə aparılmasına heç kim mane ola bilməz. Bu yox olmadığına görə sui istifadə edib sizdən istədiklərini tələb edirlər. Qanunsuzdur. Siz həm vəkiliyə verib o batmış bilet pullarını tələb edə bilərsiniz, həm də yəni iki dəfə belə olubdur. Həm də qanunsuz hərəkətlərindən sizə vurulmuş maddi və mənəvi ziyanı tələb edə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Onda vəkil rolunda çıxış eləmək üçün öhdəlik boynunuza götürün.
Olar.
Əli bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, bu bayaq forumla oxuduğum, sualını oxuduğum Səbinə xanımın atası idi. Övladını xaricə apara bilməyən xanımdan gəlir söhbət.
Çox maraqlıdır burada bir məsələ ki, yəni dinləyicilər üçün də deyim. Ananın himayəsinə uşağın verilməsinin bir neçə üsulları var. Bir qayda olaraq boşanma zamanı qanunvericilə yazılıbdır ki, məhkəmə uşağın valideynlərdən kimin yanında qalmasını müəyyən edir. Bu ən birinci dərəcəli himayədir. Yəni əslində bu imkan vermir ki, uşaq xaricə aparsın. Ancaq uşaq ananın himayəsinə verilirsə artıq burada status tamamilə başqa olur. Və bununla da xaricə uşağın aparılmasına ananın ixtiyarı yaranır.
Aydın da təşəkkür edirəm və foruma gələn daha bir sualı oxuyuram. Əliyev Zaur yazır Bakıdan, Qaradağdan. Salam, mən xarici ölkələrdən birindən sığınacaq tələb etmək istəyirəm və bilmirəm hara və necə müraciət edim. Bu ölkədə mənim vətəndaşlıq hüquqlarım tamamilə pozulur. 19-20 ildir ki, mənim evimdə qaçqınlar məskunlaşıb. Mən isə kirayələrdə qalıram. 30 yaşım var, ailəliyəm ki, övladım var, 5 və 6 yaşlarında. Xahiş edirəm, mənə bir yol göstərəsiz. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Dinləyicimiz Bakı şəhərindən şikayət edir.
Bəli, Bakı Qaradağdan.
Bakı Qaradağdan. Bu problem doğrudan bugünkü gün bizdə çox yayılmış bir problemdir. Bilirsiniz ki,
ancaq Avropa Məhkəməsi bir...
Bəli, onu gəlirəm ki, əvvəllər hamı belə bir yazılmamış güya sərəncama əsaslandırırlar ki, Heydər Əliyevin göstərişi vardı, torpaqlarımız azad olunmayana qədər qaçqınlara başqa mənzil vermədən mənzillərindən çıxarılmaq qadağan olunurdu. Və Bakı şəhərində yüzlərlə məhkəmə qətnamələri mövcuddur ki, deməli, belə bir çıxarıblar, evin sahibinin hüquqları tanınsın, evi öz başına tutmuş qaçqın, məcburi köçkün evdən çıxarılsın, lakin bu məhkəmənin qətnaməsinin icrası torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər icra olunmasın. Yəni, bu qətnamə evin mülkiyyətçisinə heç nə vermirdi. Yüzlərlə elə vətəndaşlarımız var ki, doğrudan da uzun müddət mənzil növbəyəsində durubdu və 93-cü, 92-ci, 93-cü illərdə mənzil almaq ərəfəsində, yəni həmin binanın tikilib başa çatmaq ərəfəsində qaçqınlar, köçkünlər axışıb Bakıya gəldilər və onlar hamısı bu mənzillərin əksəriyyəti məskunlaşdılar, oranı təmir ediblər və rahat yaşayırlar. Ancaq bugünkü gün Avropa Məhkəməsinin bir neçə Azərbaycanla bağlı qətnamələri çıxıbdı və mülkiyyətçinin bu cür sizin dediyiniz formada öz mənzilinə girib yaşamasını təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin qarşısında qoyulubdur. Sizin əgər məhkəmə qətnaməsi varsa, bu gün onu icra etdirməlisiniz. Əgər məhkəmə qətnaməniz yoxdursa isə, siz məhkəməyə müraciət edib, həmin qaçqının qaçqın.com tərəfindən, qaçqınlar komitəsi tərəfindən başqa mənzillə təmin elətdirib sizin mənzilinizi boşaldılmasından nail ola bilərsiniz bir mənalı şəkildə.
Namizəd bəy, elə bu sualla bağlı əlaqədar bir başqa bir sual çıxır ortaya ki, indiyə qədər, yəni Avropa Məhkəməsi bu işə reaksiya verməyənə qədər artıq məhkəmə qətnamələri vardı. Hətta Ali Məhkəmədən keçmiş qərarlar vardı ki, mənzil o vaxtı sahibinə qaytarılır ki, köçkün öz yaşadığı, əvvəllər yaşadığı yerə qayıdır.
Torpaqlarımızı işğaldan azad olunduqdan sonra.
İndi həmin o məhkəmə, o ali məhkəməyə qədər getmiş. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən ali orqanlardan biridir, ali məhkəmə. Bax, o orqandan keçmiş, artıq o orqanında qərarı olmuş insanlar nə eləməlidirlər?
Düz deyirsiniz. Çünki deməli, əgər ali məhkəmənin doğrudan da belə bir qərarı varsa ki, mən dediyim kimi, iddia təmin olunub. Təmin olunubdur, qaçqının evdən çıxarılmasına dair iddia təmin olunubdur, mülkiyyətçinin hüquqları bərpa olunubdur, lakin axırda da qətnamənin punktlarından biri də ondan ibarətdir ki, bu qətnamənin icrası torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər təxirə salınsın, bu qüvvədədirsə, doğrudan da o qətnaməni icra etmək mümkün deyil, yəni icraya yönəldilmir. Ona görə də vətəndaş ya ali məhkəmənin plenumuna ərizə ilə müddəti bərpa etməklə müraciət edib bu qətnamənin də dəyişdirilməsini tələb etməlidir. Yaxud da ki, o qətnamə qüvvədədir, yəqin ki, ondan da istifadə edən o qaçqın, köçkün ki, mənzili tutulubdur, onu icra etmək mümkün olmayacaqdır. Bəli, ya da ki, dediyimiz kimi, Avropa Məhkəməsinə yenidən müraciət etmək lazımdır ki, məhkəmənin qəbul etdiyi bu qərar, hansı ki, o bəndənən ki, məhkəmə qətnaməsi filan vaxta qədər icra olunmasın, o ləğv olunmalıdır. Yəni, müraciət edə bilər Avropa Məhkəməsində. Və yaxud da ki, bəlkə müddət hələ varsa, burada Konstitusiya Məhkəməsində də müraciət eləmək olar ki, onlar da həmən pozulmuş hüququ bərpa eləyə bilərlər.
Təşəkkür edirəm. Səbinə yazıb, Bakıdan yazır. Salam, yoldaşımın öz səhlənkarlığı yüzündən şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti 5 ildir ki, keçib. Qanunla o nə qədər cərimə ödəməlidir?
Deməli, yaşayış yeri haqqında qanunla müəyyən olunur ki, vətəndaş yaşadığı yerdə pasport qeydiyyatına alınmalıdır və 18 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almalıdır və ölkədə şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında yaşamalıdır. Ancaq çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız bəzən məsuliyyətsizlik uzundan vaxtı gələndə şəxsiyyət vəsiqələrini almırlar və yaxud da vaxtı gələndə onu yenisi ilə əvəz etmirlər. Və uzun müddət bəli var. Demək, qanunvericiliyin tələbinə görə inzibati xətalar məcəlləsinin demək normasına görə vətəndaş bu halda əgər müddət azdırsa 3 manat, 3 maliyyə vahidinin 3 misli qədər, çoxsa 5 manat cəmi cərimə oluna bilər. 5 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur.
Aydındır. Şəmkirdən bir dinləyicimiz yazır ki, daşınmaz əmlakdan kupça almalıyıq, yəni çıxarış. Hələ də kupça kimi deyilir. Kupça almalıyıq. Evim demək olar ki, 4 sotdur, mənə 2 ədəd çek veriblər daşınmaz əmlakdan. Mən o çekləri banka keçirtməliyəm. 80 manat dövlət rüsumu qiyməti yazılıb çekin birinə, o birisinə isə 344 manat 46 qəpik yazılıb xidmət haqqı. Zəhmət olmasa cavab verərdiniz. Mənim bu sualıma ki, həqiqətən mi 344 manat xidmət haqqı var, ancaq 80 manat dövlət rüsumu?
Buyurun. Başa düşdüm. Dövlət rüsumları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa müvafiq olaraq doğrudan da bir sıra hallarda dövlət rüsumları müəyyən olunur və bu dövlət rüsumlarının rüsumlarında hər hansı bir xidmətə görə haqlar müəyyən olunubdur. Məhkəmələrə müraciət edərkən nə qədər dövlət rüsumu keçirilməlidir, rayon məhkəməsinə, həmin məhkəmə qətnamələrindən şikayət verilərkən, o cümlədən də demək, əmlakın qeydiyyata ilkin qeydiyyata alınması, təkrar qeydiyyata alınmasına görə də dövlət rüsumları müəyyən olunur. Və bu dövlət rüsumlarının məbləği həm şəhərlə rayonlar arasında da fərqlidir. Ondan başqa da yaxın vətəndaşlara, doğmalara hər hansı bir əmlak satılarkən dövlət rüsumları müəyyən miqdar azdır. Digər tamamilə digər şəxslərə alqı-satqı aparılarkən isə dövlət rüsumları müxtəlifdir, artıqdır. Müvafiq halda söhbət demək reyestr idarəsindən çıxarış alarkən vətəndaşın nə qədər dövlət rüsumu ödənilməsindən gedir. Mən hesab edirəm ki, 80 manat ondan pul istəyirlərsə, demək, ilkin qeydiyyatdır. İlkin qeydiyyat aparılarkən, bəli, qanunvericiliklə o qədər nəzərdə tutulubdur. Lakin ondan əlavə hansısa xidmət haqqı tələb olunması qadağandır. Bir məsələ var. Əgər vətəndaş onun hələlik bugünə kimin texniki malik olduğu mülkiyyətin texniki pasportunu təmin etməyibdir, tərtib etməyibdir və əgər bu texniki pasportun tərtib olunmasını da BT-yə həvalə edirsə və onun ola bilsin ki, həmən binası 3 mərtəbəli bir 15-20 otaqdan ibarət bir binadırsa, reyestr idarəsi həmən texniki pasportun tərtib olunmasına vətəndaşdan hər hansı bir məbləğ tələb edə bilər. Ona görə də ola bilsin ki, bəli, xidmət haqqı kimin bu texniki pasportun demək üçün tələb edirlər. Ancaq başqa şeylərə görə digər xidmət haqqları qanunsuz hesab olunur.
Amma Namizəd bəy, bu xidmət haqqı ilə notariusda da, notariat kontorda da qarşılaşırlar. Şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasında da 1 manat xidmət haqqı çıxılır. Bəs bunlar hansı qanunvericiliklə, hansı maddələrlə qanunlara müəyyənləşir?
Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda göstərilir ki, bu qanunla müəyyən olunmuş dövlət rüsumlarından sayır qeyri dövlət rüsumları alınması qadağandır. İndi bilməm, ayrı-ayrı təşkilatlar, Daxili İşlər Nazirliyi, sonra Əmlak Komitəsi özü üçün hansısa xidmət haqqları müəyyən edibdir. Hesab edirəm ki, bu qanunsuzdur. Vətəndaşdan o qiymət haqqlarını, xidmət haqqlarının tələb olunması qanunsuzdur və vətəndaş müraciət edib məhkəməyə, indi düzdür, o məbləğlər çox az olur, bəzən 1 manat olur, müvafiq halda vətəndaş 280 manatdan danışır. Mən hesab edirəm ki, bu xidmət haqqı yalnız texniki pasportun hazırlanmasına görə tələb oluna bilər. Orada biraz diqqətli olsun, yəni ondan həmən məbləği tələb edən məmurdan nəyə görə bu məbləğin tələb olunduğunu dəqiqləşdirsin. Hətta tələb edə bilər ki, qanunun hansı normasına görə siz məndən bu summanı, məbləği tələb edirsiniz. Bu çox asandır.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Ramil Axstafadan yazır. Salam, mənzili order almaq üçün rüsum nə qədərdir?
Mənzilə order almaq üçün rüsum yoxdur. Mənzilə birinci bugünkü gün order verilmir. Order, yəni bugünkü gün əslində baxanda yalnız icra hakimləri hakimiyyəti tərəfindən, icra hakimiyyətinin mülkiyyətində olan mənzillərin vətəndaşlara növbə ilə paylanmasından söhbət gedir. Yəni əslində order Sovet hökuməti dövründə idi. Bilirdi ki, mənzillərin də mülkiyyətçiləri dövlət idi. İcra hakimiyyətinin, icra sovetlərin şəxsində dövlət idi və dövlət növbədə olan vətəndaşlara orderlər paylayırdı. Və order əsas yeganə mənzilə köçürülmək üçün yeganə rəsmi sənət hesab olunurdu. Bu gün artıq ümumiyyətlə belə bir Azərbaycanda növbə öz əhəmiyyətini itiribdi. Vətəndaşlara icra hakimiyyəti tərəfindən orderlərin verilməsinin ümumiyyətlə təcrübədə yoxdur. Ola bilsin ki, icra hakimiyyətləri o əlillərə, sonra hər hansı bir vətən qarşısında xidmətlərinə görə əvəzi ödənilmədən evlər verirlər. Müvəqqəti də bu orderlərini verirlər. Yəni bir başa düşmə, mən başa düşə bilmədim ki, bu yəni orderlə verilmiş əmlak dövlətin mülkiyyətində qalır. Mənzil dövlətin mülkiyyətində qalır.
Bəli, vətəndaş əlillər üçün tikilmiş binalardan order təqdim olunur.
Təqdim olunur.
Bəli.
Buna görə ola bilsin yenə deyirəm, o xidmət haqqı ala bilərlər 3 manat, 5 manat, ancaq dövlət rüsumu yoxdur, müəyyən olunmayıbdır.
Qaradağdan bir dinləyici yazır. Xarkov Milli Aviasiya Universitetinin hazırlıq bölməsində təhsil alan tələbəyə möhlət hüququ verilir mi? Ümumiyyətlə maraqlıdır xarici ölkələrdə təhsil olan.
Möhlət hüququ mən belə başa düşürəm ki, vətəndaş, yəni ordudan möhlət hüququndan söhbət gedir. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq əgər bizimlə həmən Ukrayna arasında dövlətlər arası müqavilə var ki, əgər onlarda oxuyan tələbələr bizim tələbələr, bizim vətəndaşlar əgər Ukrayna ərazisində hər hansı bir ali təhsil ocağına qəbul olunmuşlarsa, oradan arayış təqdim etməklə burada möhlət hüququ ala bilərlər. Birinci kursa daxil olmuş və bundan sonra da bütün kurslar üzrə oxuyarkən demək ki, bugün Müdafiə Nazirliyinin Səfərbərlik İdarəsi tələb edir ki, çox da düzgün eləyir vətəndaşımız, əgər xaricdə oxuyursa, orada oxumasına dair arayış təqdim etməlidir ki, ona möhlət hüququ verilsin. Burada fərq yeganə, yəni sual ondan ibarətdir ki, vətəndaş hazırlıq kursunda oxuyur. Hesab edirəm ki, hazırlıq kursunda oxumaq da elə instituta qəbul olmağa bərabər tutulmalıdır və əgər o həqiqətən də hazırlıq kursunda oxumasına dair arayış əldə edib Müdafiə Nazirliyinə, Səfərbərlik İdarəsinə təqdim edirsə, ona möhlət hüququ verilməlidir.
Hər halda dinləyici bunu daha ətraflı Təhsil Nazirliyindən dəqiqləşdirmə apara bilər məncə.
Yox.
Müqavilə var mı həmin ölkə ilə?
Yox, ölkənin arasında müqaviləmiz var. Mən dəqiq bilirəm ki, bizimlə Ukrayna arasında oxuyan tələbələrin, yəni onlardan əslində bizə gəlib oxuyan tələbə yoxdur, praktik olaraq yoxdur, çox redq ola bilər. Ancaq bizim əksər bizim vətəndaşlarımız Ukraynanın müxtəlif şəhərlərində ali təhsil alırlar və onlar ora qəbul olan kimin bura Müdafiə Nazirliyi, bizim Müdafiə Nazirliyindən Səfərbərlik İdarəsinə, yəni hərbi komissarlıqlara, onların bir adları dəyişilibdir, ora mütləq arayış təqdim edirlər və onlara möhlət hüququ verilir.
Təşəkkür edirəm. Sualların çoxu rüsumlarla bağlıdır.
Buyurun.
Bəhlul yazır Sumqayıtdan. Salam, xahiş edərdim ki, mənə dəqiq deyərdiniz. Obyekt kimi torpaq sahəsini sənəd düzəltməyə və özəlləşdirməyə hansı sənədlər toplanmalıdır və nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? İmkan varsa, hansı sənədə görə nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Bunları da sadalayaq.
Sənədə görə rüsum ödənilməsi qanunvericiliyə nəzərdə tutulmayıbdır. Sənədləri toplayırsan, demək, qeydiyyat idarəsinə, reyestr idarəsinə müraciət edirsən, yalnız heç əvvəldən də səndən heç bir rüsum alına bilməz, yalnız sənədlər hazır olduqdan sonra o sənədi götürərkən, imza edərkən sənə nə qədər dövlət rüsumu ödəməyin barədə çek təqdim edirlər, o çeki yaxındakı orada yerləşən kassaya ödəməklə öz sənədi əldə edirsən. Ancaq sənədlərin toplanmasına hər hansı bir arayışın, məsələn, düzdür, mənzil istismar sahələrində bir nömrəli formada arayış vermək üçün vətəndaşların hər hansı bir 10 manata qədər xidmət haqqı tələb edirlər. Bu da vətəndaşların, mən bilirəm də, etirazlarına səbəb olur. Ancaq əslində mən hesab edirəm ki, çünki son zamanlar vətəndaşın adicə yaşayış yerindən arayış alması üçün sorğu tələb edirlər. Ki, sən get vəkillər kollegiyasından və ya hüquq məsləhətxanasından və ya hüquq firmasından sorğu gətir sənə arayış vermə. Bunu özü də hesab edirəm ki, qanunsuzdur. Vətəndaş yaşayış yeri üzrə mənzil istismar sahələrinə müraciət edib istənilən arayışı ala bilər yaşayış barəsində. Sonra iki nömrəli formada mənzildə qeydiyyatda olanlar barəsində arayış ala bilər və buna görə də heç bir dövlət rüsumu ödənilmir. O ki qaldı hansı sənədlərin demək qeydiyyat idarəsinə təqdim olunması, yenə dediyim kimin, birinci növbədə həmən torpaq sahəsinin sizə ayrılmasına dair icra hakimiyyətinin və yaxud da ki, bələdiyyənin hüququ varsa, bələdiyyənin qərarı olmalıdır. Sonra həmən torpaq sahəsinin sənə ayrılmasına dair torpağa dair cizgi. Bundan sonra bağçı sahələri varsa, bağçılıq təsərrüfatının iclas protokolundan çıxarış. Sonra bağçılıq təsərrüfatının üzvlüyünə dair üzvlük kitabçasının sürəti. İşlədiyin yerdən ki, bağçılıq təsərrüfatı yaradılıbdır, həmən təsərrüfatın zavodda işləməyə dair arayış və əmək kitabçasının çıxarışın sürətləri. Bütün bunları təqdim edirsən torpaq komitəsinə və orada sənə verirlər kadastr planı. O kadastr planı aldıqdan sonra həmən sənədlərlə eyni, həmən sənədlərin özü əsrlərini və yaxud da ki, notariusda təsdiq olunmuş sürətlərini qeydiyyat idarəsinə təqdim etməklə sən evinin və yaxud da torpağın mülkiyyətə alınmasına dair qeydiyyat vəsiqəsi, bugünkü gün o çıxarış adlanır, çıxarış alırsan. Və çıxarış alarkən də sənə rəsmi sürətdə nə qədər dövlət rüsumu ödənəcəyən barədə çek verirlər və ona uyğun olaraq ödəyirsən.
Və sonuncu sual səsləndirirəm. Qusardan Elnur yazır. bu sual da torpaqla bağlıdır. 12 sot torpaq sahəsində sənədim var. Torpaq mənim adımadır. Həmin torpaq sahəsində 2 mərtəbəli şəxsi ev tikmişəm. Evin texniki pasportu yoxdur və çıxarışı yoxdur. Xahiş edirəm mənə hansı idarələrə müraciət etmək lazım olduğunu və dövlət rüsumları nə qədər olduğunu izah edəsiz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm və mən xahiş edirəm Namizəd bəy bu sualı qısa şəkildə cavablandırsınız.
Göründüyü kimi doğrunda dövlət rüsumlarının məbləği barədə vətəndaşları çox narahat edir. O da onunla bağlıdır ki, yəqin ki, icra orqanları vətəndaşlardan artıq pul tələb edirlər. Ona görə də vətəndaşlara deyirəm ki, diqqətli olsunlar. Dövlət rüsumu onlardan tələb olunarkən hansı qanun normasına əsasən o məbləğdə pul tələb olunduğunu dəqiqləşdirsinlər. Dövlət rüsumları olduqca müxtəlifdir. 2 manatdan başlamış 200 manata qədər dövlət rüsumları müəyyən olunubdur. Yəni hansı sənədin əldə olunmasına dair, hansı işə görə, xidmətə görə o bir də sənəd dövlət rüsumu tələb olunmasını dəqiqləşdirsinlər.
Aydındır, təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatını dinlədiniz. Bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırdı və buna görə Namizəd bəy təşəkkür edirəm.
Minnətdaram.
Suallarınızı yazıb göndərin 054-744-1017 SMS-lə və 012-436-7741-ə zəng edib bildirin və efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızı isə yenə də yazılı şəkildə göndərin suallarınızı və hər həftənin cümə axşamı saat 9-un yarısında qaynar xətt verilişini izləməyi də unutmayın. Salamat qalın.
Sağ olun.